Radyosu'nun verişleri işten sonra programından devam ediyor. Azatlı'da kalın.
Azatlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Şamra Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatdə mövzumuz Cumhuriyyətin 94 ilidir. Tarixçi alim Altay Göşü və Şir Məhəmməd Hüseynov Azərbaycan Demokratik Respublikasının bugün üçün dərslərindən danışacaqlar. İkinci saatdə isə mövzumuz Eurovision'ın Azərbaycan üçün uğurlarıdır. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Şəfərli və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Aydın İsmiyev bu haqda fikirlərini bölüşəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz var, varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəmizə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret@azatlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörtdə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda. İşdən sonra. Azadlıq radiosunda.
Artıq tarixçi alim Altay Göyüşov studiyamızdadır. Xoş gəlmiş Altay Bey studiyamıza.
Çox sağ olun, Nəttan, bayramınız mübarək.
Sizinlə bahəm. Cumhuriyyət tarixinin və Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı Şir Məhəmməd Hüseynov isə söhbətimizə bir qədər sonra telefonla qoşulacaq. Altay Bey, bugün Azərbaycan Respublikasının yaranmasının 94-cü ilini qeyd edirik. Necə oldu bu cumhuriyyət yarandı? Asan başa gəldi.
Sözsüz ki, bu respublikanın yaranması elə də asan başa gələn hadisə olmayıb. Bunun üçün Azərbaycan ziyalısı, Azərbaycan xalqı 19-cu əsrin ikinci yarısından böyük bir transformasiya prosesi gedib. Yeni bir zümrə formalaşıb, Azərbaycan ziyalısı zümrəsi formalaşıb. Bu ziyalı modernləşmə istiqamətində böyük bir ictimai hərəkatın əsasını qoyub. Bu ziyalı Azərbaycanda çox böyük nailiyyətlərə imza atıb. Başda Axundovdan başlayaraq yeni tipli ədəbiyyatın yaradılması, üstünə teatrın yaradılması, mətbuatın yaradılması, Azərbaycanda eyni zamanda 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində başlamış neft bumu nəticəsində Azərbaycanda yeni mecenat nəslinin formalaşması, üstə gəl siyasi fəaliyyətə olan töhfələr, yəni Azərbaycan ziyalısı o dövrdə həm Rusiya birinci Rusiya inqilabında iştirak eləyib, həm ikinci İranda konstitusiya hərəkatında iştirak eləyib, həm Türkiyədə yeniləşmə hərəkatında iştirak eləyib. Yəni, bir uzun bir siyasi, ictimai formalaşma dövrü keçib və bu bütün bu formalaşmanın nəticəsi olaraq Azərbaycanda yeni bir siyasi zümrə, yeni bir siyasi sinif formalaşıb ki, bu siyasi sinif Azərbaycanın iqtisadi, mədəni dirçəlişi ilə yanaşı onun siyasi dirçəlişi məsələsində meydana atıb. Bu siyasi dirçəliş əsarətdə yaşayan xalq üçün sözsüz ki, öz müqəddəratını təyin eləmək olardı və bu istiqamətdə çox ciddi fəaliyyətlər göstərilir. Birinci Rusiya inqilabından sonra formalaşan dumalarda Azərbaycan ictimai xadimlərinin iştirakı, bayaq dediyimiz kimi sonraki eyni zamanda ideoloji gəlişmələr, yəni tutaq ki, ideoloji cəhətdən ideoloji tələblərin, siyasi tələblərin daha da belə deyək yonulub hazırlanması, onun müasir dövrə uyğunlaşdırılması, yəni bu çox uzun bir dövr olub, çox aktiv bir dövr olub, Azərbaycan tarixinin qızıl bir dövrü olub və sonda Rusiya monarxiyasının süqutundan sonra bu cümhuriyyətin formalaşması üçün elan olması üçün şərait yaranıb və 1918-ci ilin mayın ayının 28-də bildiyimiz kimi Azərbaycan ziyalısı Azərbaycan adlı respublikanın əsasını qoyub və bilirsiniz ki, biz bunu şərqdə ilk demokratik tipli respublika elan edirik və boş söz deyil, bunun arxasında böyük bir inkişaf, böyük bir formalaşma, böyük bir modernləşmə dövrü var.
Şirməmməd Hüseynov artıq telefon xəttimizdədir. Şirməmməd bəy, salam, sizi də salamlayırıq.
Salam.
Şirməmməd bəy, mən eyni sual sizə də ünvanlamaq istəyirəm. Necə oldu ki, bu cümhuriyyət yarandı? Cümhuriyyətin yaranması asanmı başa gəldi Azərbaycan xalqı üçün? Sizin də fikirlərinizi eşitək.
Bilirsiniz, Məmməd Əmin Rəsulzadə dövrünün 70-ci ilində, 54-cü ildə, bilirsiniz də, 55-də rəhmətə gəldi.
Bəli, bəli.
Bir məqalə yazdı, Cümhuriyyət 28 may münasibəti ilə. O belə adlanır, Azərbaycan davası. Bu məqalə onun çıxışının mətnidir. Deməli, Azərbaycan jurnalının 1954-cü il 2-ci, 3-cü sayında dərc olunur. Burada elə bil ki, bir növ bu cümhuriyyət tarixinə necə yanaşmaq lazımdır? Onun tezislərini verib. İndi mən bəzi yerləri siz diqqətinizə çatdım, təsəbbürləyin. Deyir, yazır ki, milli böyük bir davanı şəxslərə bağlamaq, ayrı-ayrı şəxslərə bağlamaq.
Bəli.
Davamızı fikir müəssisələrinə deyil, ayrı-ayrı şəxslərin fəaliyyəti ilə əlaqələndirmək. Bizim millətin quya İbtidai bir inşaat səviyyəsində olduğunu göstərə bilər. Ona görə deyir, bu dava, yəni İstiqlal davası, Azərbaycan davası, bu tarixi və milli bir davadır. Ona görə də deyir, şəxslərin rol olub. Amma bu nə ilə bağlıdır? Mən qulaq astım yoldaşların çıxışlarına sizlə indicə.
Altay Göyüşov çıxış edirdi tarixçilər.
Siz təsəvvürləyin ki, Məmməd Əmin deyirdi ki, davamızı fikir müəssisələri ilə əlaqələndirmək lazımdır. Partiyalarla əlaqələndirmək lazımdır. İdeyalarla əlaqələndirmək. Çünki o partiya ətrafına düşünən adamları yığıb. Bu müsavat partiyasıdır.
Bəli.
Təsəbbürlüksüz mü? Müsavat partiyasıdır. Çünki tarixə nətər daxil olur? Müsavat dövrü. Ha?
Bəli.
Müsavat hükuməti.
Doğru.
Yəni, siyasi partiya olmadan siyasi mədəniyyət yoxdur, qardaş. Zəmini Axundov da hazırlayır, Zərdabı da hazırlayır. Ondan sonra gələn nəsil, Əli bəy də, Əhməd bəy də, hamısı da Firdun köçəlisindən tutmuş. Bunlar hamısı hazırlayıblar. Amma bilirsiniz, söhbət fikir ideya müəssisələrindən gedir, siyasi təşkilatlardan gedir. Bu cümhuriyyətin yaradanı o siyasi təşkilatlardır. Siz təsəbbürləyin ki, Məmməd Əmin nə yazırdı? Sadəcə hükümət və parlament üzvü olmaq insanı özəl bir imtiyaz, insana özəl bir imtiyaz və şərəf verməz. Kimsə hansı vəzifəni tutubsa, cümhuriyyəti, müstəqil dövləti bir adamın adı ilə, beş adamın adı ilə əlaqələndirmək. O adamlar öləndən sonra deyil. Onda o cümhuriyyət tarixdən silinə bilər. Siz təsəbbürləyin ki, Stalin öldü, Stalinin minlərlə heykəlləri dağıdıldı, Leninin heykəlləri dağıdıldı, çünki o dövlət onların adı ilə idi. İndi kim Sovet dövrünü tarixdə bir dövr kimi tədqiq edir? Adamlar öldü, dövr də öldü elə bil. Çünki o dövrün tarixi yoxdur, o adamların tarixi var. Bilirsiniz, böyük bir məsələdir. Məsələn, siz təsəbbürləyin ki, Məmməd Əmin yazırdı. Deyir, mütləq deyil ki, hükumətdə, parlamentdə olan adamları cümhuriyyəti yaradan kimi deyək. Görün, nə yazırdı? Parlament və hükumət dışında Firidun köçərlilər, Firi Mürsəlzadələr, İslam Qəbulzadələr, Mirzə Abbaslar, Məlum Vəsilə xanımlar, Qasımzadə Qasım bəylər, Rəfi bəy Xudadas bəylər, şair Hüseyin Cavid ilə Əhməd Cavadlar, gənc öyrənc və zabitlərdən Ağa Şərim Əlizadə, Ağa Səlim Rəhimzadə və iləxir və iləxir. Sonra gəlir isimləri və xatirələrə hamıza əziz olan Fətəli xan, Nəsib bəy, Həsən bəy, Səməd Paşa, Əbuzər bəy. Və bunların hamısının adını çəkir ki, Cumhuriyyət bax bu adamlar yaradıblar. Təsəvvür edirsiniz ki, ona görə biz bugün 94 illiyini Cumhuriyyətin qeydiyəndə millətimizə, bu dövləti yaradan xalqımıza, bu dövləti yaradan nəslə və biz o nəslin dadamçılarıyıq, şükran rəhmət oxumalıyıq. Onlar bizə bu cür vətən qoyur. Onlar bizə bu cür şərtlər İslam ağaqlarımdə çox var. Biz onun varisləriyiz. Cumhuriyyətlə mənim aramda cəmisi 6 yaş var. Mən ailəmizdə, məktəbdə o cumhuriyyətin ruhunu hiss eləmişəm. Məktəbli vaxtı, cavan vaxtı. Mənim qanıma, canıma cumhuriyyət ruhu o nəsildən keçir.
Yəni hələ həmin apava qalırdı.
Tədqiqatçısı olmuşam. Samet dövründə harada oxumuşursam müsavatı söylüblər, Məhməd Əmini söylüblər, o cumhuriyyəti yaradanları söylüblər. Əgər heyl olsaydı, hardan gəlmişdim mənim başıma ki, bu cumhuriyyətin tədqiqatçısı olum.
Şir Məhməd bəy, özünüz deyirsiniz ki, tək yaratmayıb, onun silahdaşları olub. Daha çox kimin xidmətlərini qeyd edə bilərsiniz?
Necə?
Kimin xidmətlərini qeyd edə bilərsiniz? Rəsuzadədən başqa sözsüz ki. Onları da xatırlayaq bu günləri.
Özü yazdıqlarını deyirəm də. İsimləri və xatirələrdə hamımızı əziz olan Fətəli xan.
Bəli.
Nəsib bəy, Həsən bəy, Səməd Paşa, Əbuzər bəy, Məmməd Bağır bəy, Müşeyib bəy, Murtuza bəy, Rəhim bəy, Əlmərdan bəy. Hamısının adını çəkir. Sonra çəkir hərbiçiləri. Təsəvvürsən də. Hamısının bu adını çəkir məqaləsində. Deyir qardaş, bu 3-5 kişinin əsəri deyil cumhuriyyət. Çünki millətin müstəqil dövlət yaratmaq işi millətin böyük bir qisminin iştirakı olmadan mümkün deyil. Təsəvvürsən də.
Bəli.
Ona görə şəxsiyyətə pərəstiş yox. Deyil şəxsiyyətə pərəstiş. Fikir verin. Azərbaycan davası belə 3-5 kişinin həyatı ilə ölçüləcək kiçik bir dava deyildir. Bu onun sözləridir, odan oxuyuram. Təsəvvürsünüzmü? Ona görə də bilirsiniz, şəxsiyyətə pərəstiş yox, millətə pərəstiş, qanuna pərəstiş, ayrı-ayrı şəxslərə yox.
Bu olmamalı.
Mən belə gəlir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə onu hamıya aid eləyir və özü yazıb. Elə bir özünün vəsiyyətidir ki, qardaş, bizim yaratdığımız cumhuriyyət millətin evladıdır. Millətin yaratdığı dövlətdir.
Şirman...
Ona görə o millətə, onu yaradanlara şükran deyin, onları xatırlayın. Biz də bunları xatırlamalıyıq.
Bəli. Şirman bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Zəhmət olmasa xəttə qalın, biz sonra yenə suallarımızı ünvanlayacaq sizə. Altay bəydən soruşmaq istəyirik. Şirman Məhəmməd bəy dedi ki, hazır ki Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisidir. Amma 94 il bundan əvvəl qurulan ADR-lə indiki Azərbaycan Respublikasının hansı fərqli cəhətləri var?
Bilirsiniz, fərqli cəhətlər həddən artıq çoxdur. Çünki biz cümhuriyyət haqqında danışanda bu sadəcə formal cümhuriyyət deyildi. Yəni, bu cümhuriyyət sözü onun quruluş forması idi və bu onun özünün gündəlik fəaliyyətində və həyatında da özünü nümayiş etdirirdi. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan cümhuriyyət nədir? Cümhuriyyət demokratiyadır. Demokratik idarəçilik formasıdır. Bu seçkidir və parlamentdir. Və bu parlament idarəçilikdir. Prezident idarəçilikdir. idarəçiliyi də ola bilər, amma söhbət ondan gedir ki, demokratik idarəçilikdir. Demokratik seçkilər əsasında formalaşdırılmış bir idarəçilik sistemidir və Cümhuriyyət məhz belə bir idarəçilikdir. Düzdür, seçkilər tutaq ki, o vaxt parlamentin əsasını o vaxt Məclislər Məclisinə, 1917-ci ildə Məclislər Məclisinə keçirilən seçkilər əsasında formalaşmış seçilmiş deputatlar əsasını təşkil edirdi. Amma sonra Bakının azad olunmasından sonra da bir müəyyən seçkilər keçirilib və ümumiyyətlə, amma idarəçilik özü özlüyündə demokratik idi. Və bu nöqtəyi nəzərdən müasir Azərbaycan Respublikası oyla müqayisəyə gəlmir. Çünki bizim bu sahədə çox ciddi problemlərimiz və çatışmayan cəhətlərimiz var. İkinci çox mühüm cəhətlərdən ibarət ondan ibarətdir ki, bu demokratik cümhuriyyət olduğu üçün, demokratik idarəçilik olduğu üçün ölkənin ideoloji, belə deyək, parlamentin özünün də əsası ideoloji prinsiplər əsasında qurulmuşdur. Yəni, bütün dünyanın parlamentlərinə baxacaqsınızsa, o parlamentlərdə siz deməli görəcəksiniz ki, o parlamentlərin içərisində sol var, sağ var, mərkəz var. Yəni, müxtəlif siyasi əqidələri özündə əksələtdirən insanlar o parlamentdə yaşayırlar və o parlamentdə, belə deyək, fəaliyyət göstərirlər. Yəni, parlamentdə müxalifət var, iqtidar var. Və eyni zamanda Azərbaycan Demokratik Respublikasının, Azərbaycan Cümhuriyyətinin parlamentində məhz belə bir parlament idi. Yəni, orada bütün cəmiyyət özünün əks olunmuşdu. İstər onun etnik fərqləri olan, dini fərqləri olan qruplar orada təmsil olmuşdu. Əsas məsələ Azərbaycan xalqının içərisində olan siyasi ideologiyaların hamısı o parlamentdə təmsil olmuşdu. Yəni, tutaq ki, Müsavat Partiyasının milli düşüncəni özündə əksələtdirirdisə, haradasa sosialist təşkilatları, müsəlman sosialist təşkilatları vardı, İslami ideologiyanı özündə əksələtdirən İttihatçılar Partiyası var idi. Və bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, Cümhuriyyət dövründə 5 hökumət fəaliyyət göstərir və bunların hamısı koalisiyalar olur. Və bu koalisiyaların içərisində sağ da özünün sağın üstünlüyü təşkil edildiği o koalisiyada olub, baxmayaraq ki tutaq ki, əsasən koalisiyanın əsasını Müsavat Partiyası təşkil edib, amma o xarici təhlükə ilə əlaqədar olub, bu koalisiyanın içərisində müəyyən fərqlər də olub, yəni 5 hökumət eyni qruplardan təşkil olunmuyor, müxtəlif cür olub, məsələn sonuncu hökumətdə, 5-ci hökumətdə İttihat Partiyası da təmsil olub, yəni amma bugünkü parlamentdə siz düşüncəni görə bilməzsiniz. Yəni, Azərbaycanda mövcud olan ictimai düşüncə, siyasi düşüncə bizim parlamentdə faktik olaraq təmsil olmayıb və faktik olaraq bu günlər parlamenti müxalifətsiz parlament adlandırmaq mümkündür. Yəni, böyük ölçüdə müxalifət özü əks olmuyor. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən sözsüz ki, bu cümhuriyyət, o cümhuriyyətin, belə deyək, tamamilə varisi adlandırmaq olduqca çətin məsələdir. Bayaq dediyim kimi, o cümhuriyyətin əsası, gözü, nəfəsi, ürəyi məhz onun demokratik olmasında idi ki, təəssüf ki, bu günlər biz bununla fəxr edə bilmərik. Amma ümumiyyətlə götürəndə, sözsüz ki, bu Azərbaycan tarixinin şah nöqtəsidir, ən yüksək nöqtəsidir. Sözsüz ki, Sovet hökuməti dağılarkən bizim idealımız məhz o cümhuriyyət idi. Ona görə onun atributlarını olduğu kimi götürdük və tətbiq elədik. Amma bu təkcə atributlarla kifayətlənməməlidir. Eyni zamanda o cümhuriyyətin ruhu, o cümhuriyyətin belə deyək ideyaları, o cümhuriyyətin o böyüklüyü də bugünkü həyatımıza sirayət eləməlidir, bugünkü həyatımızda bərpa olunmalıdır, bunun da yolu bayaq dediyimiz kimi həmin o demokratiyadır.
Şirin Məhəmməd bəy, razılaşırsınızmı Altay bəyin fikirləri ilə?
Yox, mən fikirlərdən razılaşmıram.
Buyurun, fikirlərinizi bölüşün.
Bir de sən niyə qardaş?
Buyurun.
Əvvəla Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini yaradan nəsil,
bəli,
İnqilab dövrünü keçmiş nəsil idi. Axundovdan başlamış, Rusiya ki həmişə deməli inqilabla Rusiyada o nədir yazırlar, Edelman var, Rus tarixçisi yazır, revolüsiya sverxu, yuxarıdan başlanan inqilab, bir də aşağıdan başlanan inqilab. Bilirsiniz, o nəsil, o demokratik ruhi o vaxt Rusiyada da vardı, şəhərdə, Türkiyədə də, İranda da, Avropada da, Avropa milliyyətçiliyi ilə milliyyətçilik ruhu Avropanı idarə edirdi. İdarə etməyə başlamışdı Fransa inqilabından sonra. O nəsil Cumhuriyet yaratmıştı. Özde Mehmet Emin Resulzade'nin makalesi var Cumhuriyet. Değil, iki cilt Cumhuriyet var. Bir Cumhuriyet-i Has, yani ayrı ayrı adamlara, destelere ait olan Cumhuriyet. Onlar hakimiyeti ellerine alırlar ama o Cumhuriyet, ama halkın Cumhuriyeti değil. Ayrı ayrı destelen adamların Cumhuriyetidir. Mesela siz tesebbül indi dünyada ne kadar respublika var ki? İran İslam Respublikası'nda halkın cumhuriyeti değil, o da respublikadır. Soruşuram. Değil axı.
Bəli.
Ona göre de bir de var deydi halk cumhuriyeti, cumhuriyeti enam. Özde seçkide de esas değil kardeş. Bilirsen. Çünkü bilirsin
ne
de.
Ne esasıydı
ben şimdi? Yazdırdılar ki Stalin seçkini keçirmek senetini Hitler'den öğrenmişti. Hitler deyirdi ki seçki keçirmek lazımdı. Ama kutudan fizisyen adam olacak. Tesadüldüysen
benim.
Seçki var. Ama bir kutudan fizisyen çıkacak. Deyirler Stalin Hitler'den öğrendi onu ki seçki olsun ama kutudan osyen adamlar çıkacak. Bu da demokrasiyadır. Demokrasiya değil axı. Ona göre fərqləndirmək lazımdır. İkinci, müasir müstəqil Azərbaycanı. Yaradanlar kimlərdir? 70 il Sovet tərbiyəsi görmüş, komünist ruhunda tərbiyə olmuş adamlar.
Bəli.
Siz deyirsiniz ki, bu adamlarda demokrasiya Sovet dövründə demokratik təcrübə vardır, dövlət yaratmaq təcrübəsi vardır. Soruşuram.
Çar Rusiyasında var idi mi Şirmən Məhəmməd Bey?
Var idi. Çar Rusiyasında iki parlament, üç, dört deputat da Duma oldu. Birincini qovdular ona görə ki, Çar isteyen kim olmadı. İkincisi də o gündə. Üçüncüsü də, dördüncüsü də. Müvəqqəti hükuməti kim yarattı? Dördüncü dövlət Dumasının üzvləri. Axırıncı Respublikanı. Bəs o cür müxtəlif siyasi partiyalar vardı. Rusiyada demokratiya vardı. Diktatura yox idi 70 il Sovet dövründə olan kimi. Bəs bu 70 ildə Sovet dövründə tərbiyə görmüş adamlardan birdən-birə Fransada, Amerikada, İngiltərədə, Avropada olan demokratiya istəyirik. Xeyr, bu tədrici prosesi qardaş. Çingiz Aytmatovdan soruşdular ki, bizdə Avropa düşüncəli şəxsiyyət vətəndaş nə vaxt yetişəcək? Dedi 5-6 nəsildən sonra. Bilirsiniz. Amma əsas olan nədir? Əsas olan budur ki, biz müstəqilliyimizi bərpa eləmişik.
Bəli.
Çalışmaq lazımdır ki, Sovet dövrü məhkurəsindən azad olaq.
Hələ davam edir mi?
Yeni nəsil yetişsin.
Hələ davam edir mi bu məfkure, Şirmən Məhəmməd mi?
Ha?
Hələ davam edir mi bu Sovet məfkurəsi?
Əlbəttə davam edir. Müşəhət davam edir. Amma adamlar, ki, sən təsəvvürlə ki, 70 il tərbiyə görmüş, o məhkəri çəkmiş adam, bir ayın içərisində, bir ilin içərisində öz təfəkkürünü birdən ad dəyişibik, amma adamlar məfkurə baş həmin başdır, qardaş. Bunu başa düşmək lazımdır. Hər şeyi tələb eləmək lazımdır öyle. Hələ Allaha şükürləmək lazımdır ki, bu istiqlaliyyəti qoruyan adamlar var, bu hakimiyyəti, bu sərhədləri, bu dövləti, bu milləti qoruyan var, bu bayrağa sadiq adamlar var, bunu qoruyurlar. O sən deyən bizim Avropa səviyyəsində yetişməmiz üçün o cür vətəndaş yetişməsi üçün bir neçə nəsil lazımdır. Tələsməklə deyil, xəstə tələsməklə deyil, armut dəyməkləndir. Atalar misaldır.
Onda mən sualı başqa cür verim Şirmən Məhəmməd bəy sizə. Hazır ki Azərbaycan cəmi 20 çay yaşaya bilmiş ADR-dən hansı dərslər almalıdır? Yəni bu tarixdən hansı nəticəni çıxarmalıdır? O 20 çaydan.
O nəticəni çıxartmışıq biz müəyyən mənada.
Hansılardır?
Dövlətimizi yaratmışıq. Dövlətimizi dünyaya tanıtmışıq. BMT-nin üzv olmuşuq, Təhlükəsizlik Şurasının üzv olmuşuq. Təhlükəsizlik Şurasına başçılıq edirik. Niyə bunları görmək lazımdır? İqtisadiyyatı yaradırıq.
Aydındır. Şimdi...
Təhsil sistemini yaradırıq. Bilirsiniz, yaradanları görmək lazımdır, qardaş. Yaradanları, yaradılan işi bu millətin əsəridir, bu millətindir. Bu davanı, yəni Azərbaycan bu millətin hamımızın dövlətidir.
Heç bir, yəni deyirsiniz ki, heç bir alınacaq dərsimiz yoxdur ADR-də.
Çox böyük dərs var, necə yəni yoxdur.
Hansılardır, onları mən istəyirəm ki, sadalayasınız siz.
Hansı böyük dərsdir? Məsəl, bayaqları yoldaş deyir ki, Azərbaycan seçkilərdir, parlamentdir. Bilirsiniz, nə var? Çox partiyalı sistem Rusiyadan çıxandan sonra, yəni imperiya dağılandan sonra Rusiya ki, ikinci, yəni fevral inqilabından sonra, Rus inqilabından sonra Rusiyada tam bir azadlıq əmələ gəldi. Siyasi partiyalar, dünya görüşləri yarandı. Bilirsiniz, axı bizdə heylə olmadı. Biz o prosesi o cür keçirmədi axı.
Bəli.
Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, bugünkü dövlətimiz həmin dövlətin konstitusiyamızda da yazmışıq varisidir və biz çalışmalıyıq ki, o vaxt ki, o vaxt dünyanın siyasi xəritəsi, siyasi düşüncə tərzi bir başqa idi, müasir 21-ci əsr tamam başqa əsrdir. Bilirsiniz, bu əsrə uyğun dövlət yaratmaq lazımdır, ictimai siyasi quruluş yaratmaq lazımdır.
Biz əsrimizə uyğun dövlət yarada bilmişik mi? Azərbaycan əsrinə uyğun, 21-ci əsrə uyğun dövlət qura bilib mi?
Mən sənə dedim ki, 20 ilə biz Avropa sayağı, Avropanın 200 ildə keçdiyi yolu 20 ildə keçəməyəcəyik.
Aydındır Şirin Məhəmməd bəy, zəhmət olmasa yenə də xəttə qalım, Altay bəyəndə fikirlərini alım. Hansı alınacaq dərslərimiz var?
Valla mən bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə qurulmuşdu, bu demokratik cümhuriyyət idi. Bunun məğzi demokratiya idi, bunun məğzi seçkiləri idi, bunun məğzi parlament idarəçiliyi idi. Əgər o, sözsüz ki, istiqlaliyyət əsas məsələdir və bu ilk atılan addımdır, amma istiqlaliyyət sonraki
cəmiyyət necə? Demokratiyanı qəbul etmişdi mi? Demokratikləşmişdi mi?
İndi belə deyək, cəmiyyət sözsüz ki, bizim o dövrkü, o təbəqə, ümumiyyətlə cəmiyyətdən qat-qat irəli getmiş bir təbəqə idi, amma o təbəqə özünün, belə deyək, özünün dəbini cəmiyyətə qəbul etdirə bilmişdi. O təbəqə, belə deyək, savadlı adamın pərəstiş yarada bilmişdi, oxumağa pərəstiş yarada bilmişdi və dəbi o təbəqə verildi və o təbəqə demokratik olduğu üçün, demokratiya istədiyi üçün, demokratiya uğrunda mübarizə apardığı üçün tədricən bu cəmiyyətə də belə deyək, o sirayət edəcəkdi. İndi bizə deyəndə ki, məsələn, mən hesab edirəm ki, demək ki, 20 ildən sonra, yəni, Sovet hökuməti dağılanda vəziyyət başqa idi. Yəni, başqa nümunələr var gözümüzün qabağında. Tutaq ki, Azərbaycanın 1918-ci əsr nəsli sözsüz ki, özünün bayağı dediyimiz kimi o cümhuriyyəti idarə edənlər özlərinin hazırlığına görə sözsüz ki, inqilablarda iştirak eləmişdilər və s. siyasi hazırlığına görə başqa cür idilər, sözsüz ki, onlar daha formalaşmış idilər. Amma bu demək deyil ki, biz tutaq ki, bugünlər o idealın əsasından yalnız ona görə imtina eləməliyik ki, 70 ildə Sovet hökuməti. Sözsüz ki, bunun ağırlıqları var. Amma fakt gözümüzün qabağında başqa misallar da var. Məsələn, Əli Əsəri dağılandan sonra formalaşmış tutaq ki, Baltik Respublikaları var, Şərq Avropa ölkələri var. Yəni, bunlar artıq o yolu keçiblər. Və mən hesab eləmirəm ki, 1918-ci ildə Azərbaycan Cümhuriyyəti tutaq ki, önündə gedən insanlar hansısa xüsusiyyətlərinə görə tutaq ki, digər o xalqlardan geri qaldılar. Əksinə, mən hesab edirəm ki, onlar şərqin ən öndə gedmiş insanları idilər. Onlar hətta tutaq ki, bir çox ideologiyalar var idi ki, məhz onlar gedib tutaq ki, şərqdə o ideologiyaları tədbiq edirdilər. Tutaq ki, nə İran ona hazır idi, nə Osmanlı ona hazır idi. Bizim burada şəxslər ora gedəndə dərhal orada məşhurlaşırdılar. Yəni, bu adamlar eyni zamanda zamanda öz ideologiyasını təkcə burada yox, eyni zamanda kənarda da qəbul etdirə bilirdilər. Və etiraf eləmək lazımdır ki, bunların ideologiyasının əsası, bunların qurduğu dövlətin adı cümhuriyyətdir. Yəni, bunların istədikləri cümhuriyyətdir. Bunlar inkişafı cümhuriyyətdə görürdülər. Və cümhuriyyət bu günləri geridə qalmış bir ideologiya deyil. Bu 21-ci əsrində ideologiyasıdır, gələcəyin ideologiyasıdır. Demokratiya bu günləri bütün dünya addım-addım hissə-hissə demokratiyaya doğru gedir. Və vaxtı ilə şərqdə ilk demokratik cümhuriyyəti, ilk demokratik idarəçiliyi qurmuş Azərbaycan bu günləri həmin o birinciliyini saxlaya bilmirsə, o birinciliyini bərpa eləyə bilmirsə, bu əlbəttə o ya vəlvələdən, ya zəlzələdən, mən demirəm ki, tutaq ki, bu hansısa səbəbdən, tutaq ki, amma hər halda fakt ondan ibarət ki, bu nöqtəyi nəzərdən biz o irsi bərpa eləyə bilməmişik. O biz o parlamentdə otururuq, təkəmin o parlamentdə baxırıq, insanların danışığına, xitabına, hətta müxalif olanları, bir-birinə qəbul eləməyənləri, tutaq ki, dilində, ədəbində, ərkanında və s. hamısında görürsən ki, bu adamların münasibəti bir-birinə necədir. Bütün bunlar bərpa olunmalıdır, bütün bunlar geri qaytarılmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, əslində 20 il bunun üçün az vaxt deyil, 20 ildə bütün bir nəsil dəyişib. Rəsulzadə özü yazırdı ki, tutaq ki, 20 ildən sonra Berlində gördü Azərbaycan əsrlərini görəndə görürdü ki, 20 ilin ərzində bunları necə dəyişdirmək mümkün olub. Yəni, bu nə dərəcədə bunları milli şuurdan tutaq ki, uzaqlaşdırmağa müvəffəq olublar. Yəni, sözsüz ki, əsas odur ki, bu istiqamətdə istək olsun. Biz bu günləri Azərbaycan Cümhuriyyətinin ideallarını bərpa eləmək istəyirikmi? Biz Azərbaycan Cümhuriyyətinin demokratik respublika olduğunu qəbul edirikmi? Və bu idealın bir ideal olduğunu və bizim də məqsədimizin məhz belə bir cümhuriyyət, demokratik cümhuriyyət qurulması olduğunu qəbul edirikmi? Siyasi niyyət ondan sonra o vaxt məsələsini çox tezliklə həll eləmək mümkündür. Bayaq dediyim kimi, Baltik respublikalarda, Şərqi Avropa ölkələrdə bunu faktiki olaraq
siyasi niyyət yoxdur mu?
İndi siyasi niyyətin, mən hesab edirəm ki, siyasi niyyət o özünü qabarıq şəkildə göstərir. Hərçənd bəyanatlarda bu deyilir, bildirilir. Amma mən hesab edirəm ki, istənilən modernləşmə, siyasi modernləşmə olmayacaqsa, demokratikləşmə olmayacaqsa, o modernləşmənin nəticəsi yoxdur. O modernləşmə irəliyə aparan yol deyil. Və hətta mən hesab edirəm ki, istiqlaliyyətin özünün möhkəmlənməsi üçün, onun əbədi olması üçün, onun şuurlara, beyinlərə işləməsi üçün onun demokratikləşməsi vacibdir. Çünki demokratikləşmə xalqın idarəçiliyə cəlb edilməsidir, həmin o seçkilərin və s.nin vasitəsilə. Cümhuriyyətin xalqın cümhuriyyətinə çevrilməsidir. Bu nöqtəyə nəzərdən bir mənalı şəkildə hətta o istiqlaliyyətin qorunması üçün, onun əbəd olması üçün, onun beyinlərə, ürəklərə həqq olunması üçün demokratik olduqca vacib bir məsələdir və bu günləri bu məsələdə biz çox ciddi surətdə geri qalırıq.
Sizcə niyə siyasi niyyət istənilən dərəcədə deyil? Bu kimə xidmət eləyir? Bu kimin xeyrinədir?
Görünür, bayaq Şirməhəmməd dediyi, onun bəlkə də o məsələnin təsiri var ki, 70 il Sovet dövründə keçmişik, yəni 70 il totalizanın dövründə yaşamışıq və bunun da sözsüz ki, izləri beyinlərdə var, bunu etiraf eləmək lazımdır və mən o fikirlə...
Amma 20 ildə gənclər də gəlir.
20 ildə yeni nəsil gənc də formalaşıb, amma biz o nəsli o şəkildə formalaşdırmaq istiqamətində bütün səyləri qoymamışıq. Hətta bizə təhsili də deyirlər, təhsil də bu günləri tutaq ki, hətta özünün inkişaf səviyyəsinə görə tutaq ki, 20 il bundan qabaqcı səviyyədən geridə qalır. Yəni, bu sahədə də biz qabağa gedməmişik, tənəzzül göz qabağındadır. Yəni, dediyim ondan ibarətdir ki, siyasi istək meydana qoyulandan sonra, bu istiqamətdə fəaliyyət göstəriləndən sonra sözsüz ki, nailiyyət əldə eləmək o qədər çətin məsələ deyil. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı deməli, demokratiyaya hazır olan bir xalqdır. Qətiyyən demək olmaz ki, xalq demokratiyaya hazır deyil. İstənilən xalq öz idarəçiliyində, öz aqibətinin həllində, öz taleyinin həllində iştirak eləmək iqtidarındadır. Bir xalq əgər öz istiqlaliyyətini istəyirsə, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirsə, o deməkdir ki, həmin xalq eyni zamanda özünü idarə eləmək gücündədir.
Şirməhəmməd bəy, razılaşırsın mı Altay bəyin fikirləri ilə?
Bilirsən, nə təhlərdim mən?
Buyurun.
Əlbəttə, hərənin öz fikri var,
sözsüz
öz fikri
Buyurun.
Bilirsiniz, həməşə arzu, istək insanın bacarığından, şəraitin varlığından bəzən asılı olmur. Arzu deyirik ki, nə ola? 18-ci ildə, 20-ci ildə olan cümhuriyyətdə olan bütün o demokratik qanunlar Azərbaycanda da olsun. Yaxşı arzudur.
Bəli.
Amma söhbət budur ki, əzizim mən. söhbət budur ki, bilirsiniz, 1901-ci ildə Məhməd Ali Şahdaxtlı, bilirsiniz ki, 10 il Moskva qəzetinin İstanbul müxbiri olmuşdu.
Bəli.
Fransada onun fransız dilində bir kitabı çıxdı. Türkiyəni necə xilas etməli? O kitabı fransız dilindən akademik sahəbib bəyli tərcüm elətdirib Məhməd Ağa Şahdaxtlı'nın seçilmiş əsərlərində verib. Mən onu diqqətlə oxudum. Bircə cümləsi yadımdadır. Deyir ki, Türkiyədə, İslam aləmində kişi çoxdur. Yəni vətəndaş çoxdur. Belə üzr istəyirəm. Əhali çoxdur. Amma vətəndaş yoxdur. Bilirsiniz, əzimən, vətəndaş yetişdirmək. Siz təsəvvürün ki, Fransada və yaxud da Amerikada, Avropa ölkələrində polis kimisə döyür, onu televiziyada verirlər. Minlərlə adam küçüyə çıxır.
Doğru.
Çünki hər bir vətəndaş bilir ki, o ölkənin sahibidir. Qardaş,
dövlət onundur.
Azərbaycanda bu fikri, bu düşüncə tərzini formalaşdıra bilməmiş yaxı. Siz təsəvvür ki, hansı Alman zibili torbağa tıllayır? Biz küçədə gəzirik. Mən diqqət verirəm. Küçədə olan torpağı bu millət hələ öz vətəni hesab eləmir. Zibilini ora tıllayır. Evini öz sahəsini vətəni hesab eləyir. Amma küçədəki torpağı vətəni hesab eləmir. Qardaş, vətəndaş tərbiyəsi bir ilin, 10 ilin, 15 ilin işi də öyle. 1918-ci ildə də Azərbaycan parlamentində görün Məhməd Əmin nə yazırdı. Deyirdi ki, adını çəkdiyim adamlarla yanaşı, Fətəli xanla, Nəsib bəylə, Həsən bəylə, falan kəslə yanaşı, Əli Məddən bəylə yanaşı. Deməli, milli iradəyə xəyanət etmiş Qarayevlər, Axundovlar, bildim nə deyirəm?
Bəli.
Qarabəyovlar da vardı. Özlədiyi bunlar da parlamentdə otururdular. Yoldaş, vətəndaş ayrı şeydir, vətəndaş yetişdirmək işi. Bir ilin, 10 ilin, 15 ilin işi döyür. Elə ümumiyyətlə deməklə ki, Azərbaycan xalqı belədir, belədir, belədir. Qardaş, bir də təşkil edirəm. 70 il bizə ayrı cür tərbiyəliyirlər. 70-iz bu millətin varlığını, müstəqilliyini, düşüncə tərzini əlindən alıblar.
Yəni, bütün bunlar onların nəticəsidir, eləmi?
Bəli, bəli, qardaş, bütün bunlar onların nəticəsidir ki, mən 1958-ci ildə bizdə bir kitab çıxmışdı, Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixi. Onun müzakirəsi idi. Bəli, sən, Cəmil Həsənli öz kitabında bunu yazın. Mən orada çıxış elədim 58-ci ildə.
Bəli.
Dedim, buna məsələdir qoyulsun ki, İran, Azərbaycan ya İrana birləşməli idi, ya da Rusiya birləşməli idi. Dedim, yəni bu millətin özünün müstəqilliyi olmaq fikri olmuyor. Ona millət ki, onun müstəqil dövlət yaratmaq fikri olmasın. Müstəqil yaşamaq arzusu olmasın. Kiminsə mütləq qoltuğuna girsin. Bilirsiniz, əzimət. Bu milləti vətənpərvərləri tərbiyə etmək, vətəndaş yetişdirmək vəzifəsi var. Biz bu saat nə ilə məşğuluq? Şəxsiyyətə pərəstiş ilə məşğuluq. Millətə pərəstiş, qanuna pərəstiş tərbiyəsi hələ əlbəttə lazım səviyyədə deyil. Bunu hamımız bilirik, amma bu bizə bir olmayacaq. Bilirsən? Buna müəyyən vaxt lazımdır, dövr lazımdır.
Bəli. Şirmə Məhmət bəy, niyə bəzən ictimaiyyətdə ADR haqqında, demokratik cümhuriyyət haqqında yanlış informasiyalar verilir və insanlar da bundan qaynaqlanırlar? Bu yaxınlarda mən bir hadisəni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Canlı efir zamanı bir SMS gəlmişdi. Həmin dinləyici israrla bildirir ki, Rəsulzadə Azərbaycanda İslam dövləti yaratmaq istəyib. Amma mən heç yerdə buna bu faktora rast gəlməmişəm. Bu doğrudan mı belə olub?
Qardaş,
Buyurun.
İndi o kadar yarımçıq tarixçi var ki. Heç cumhuriyyəti, indi bilirsən nə var? Mən mətbuat tarixçiyəm də.
Bəli, bəli.
Heç inqilabdan əvvəlki qəzetləri oxuya bilməyən, ərəb əlifbasını bilməyən adam Azərbaycan mətbuat tarixi kitabı yazır. Bildi?
Bəli.
İndi bu cür adamları baxıb, o deyən sözdür ki, bizdə bu mətbuat tarixini bilməyən adamlar var. Var da, bilməyən adamlar var, amma bilənlər də var axı.
Bəli.
Niyə biz hər şeyi, o bilməyən adamları misal gətiririk? Nə olsun, biri də yazmışdı ki, Məhməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan var, yoxunu götürdü, qaçdı milyonlarını. Dostankıdır da, Sovet dövründən qalan zibildir da.
Belə də əli kitablar çap olunur mu? İcazə verilir mi əli kitabların çap olunmasına?
İndi bilirsən, əgər senzura ləğv olunubsa, kim nə istəyir, çap edir.
Yəni, fakt olmasa belə.
Kim nə istəyir, çap edir, da yoxdur da senzura.
Bəli.
İkinci, bizdə tənqid də yoxdur axı. İkinci, biz hələ
yaxşı
ilə dostla düşməli sözün həqiqi mənasında ayıra bilmirik axı, qardaş, əzimlə. İndi sən gəl, rəy soruş görək. Bu millət öz həqiqi dostu ilə düşmənini tanıyır ya, yox. Və niyə dostu filan gəl? Niyə filan gəl düşməndir? Onu ayrı deməyə bacarırmı? Yuxarıdan nə deyirlərsə, bu da onu təşkil edilir. Özü qanmır ki, nədir dost, nədir düşmən? Qardaş, yəni, bu belə hər şeyi istəməklə görəyik. Tənqidləməklə deyil. Mövcud vəziyyət var, mövcud şərait var. O şəraitə uyğun əlbəttə iş görmək lazımdır. Bu ikincisi də mən bir şeyin tərəfdarıyım. Azərbaycanda 1 milyon yarımdan çox ailə var.
Bəli.
Bu ailənin hərəsi namuslu olsa, oğru olmasa, rüşvətdən qorur olmasa, yalançı olmasa, yalana inanmasa, namuslu, qeyrətli ailə olsa, bu millət də o cür olacaq. Bildiyim, əzəmət.
Aydındır Şirin Məhəmməd bəy, xəttə qalın zəhmət olmasa, Altay bəyə sual vermək istəyirəm. Niyə Rəsulzadə, niyə Adeyir, niyə Rəsulzadənin silahdaşları, onların gördükləri işlər, irsləri hazırda təbliğ olunmur gənclərə?
Ümumiyyətlə cəmiyyətə.
Altay bəy, sual verirəm, sonra Şirin Məhəmməd bəy sizin fikirlərinizi alacağım, bir qədər istirahat edin.
Valla, burada belə deyək də, demək olmaz ki, heç bu barədə məlumat yoxdur. Hər halda Sovet hökuməti dağılandan sonra Cümhuriyyət tarixinin araşdırılması, o dövrki irsin obyektiv araşdırılması nöqtəyi nəzərindən çox ciddi işlər görülüb. Bir çox məsələn o yalanların, bir çox həqiqətə uyğun olmayan məsələlərin üstə açılıb. Mən çox xırda elementar bir detalı deyəcəm. Bizə Sovet dövründə məsələn mən məktəbdə oxuyanda bizə Sultan Məcid Qənizadəni ateist şair kimi keçirdilər. Tutaq ki, onun gənlər həmayildir, Allah xofu əsərlərini misal gətirdilər. Halbuki Cümhuriyyət tarixini bilən bilir ki, İttihad Partiyasının sədri mavini olub, özdə İttihad Partiyası da İslam yönümlü bir siyasi təşkilat idi. Yəni, və eyni zamanda müsavat tarixinin özünün öyrənilməsi nöqtəyi nəzərdən. Tutaq ki, Rəsulzadənin və digər Cümhuriyyət xadimlərinin irsinin araşdırılması nöqtəyi nəzərindən xeyli işlər görülüb, xeyli işləri görülüb və demək olmaz ki, bu sahədə heç bir irəliləyiş yoxdur. Fəqət, mən hesab edirəm ki, bu biz istənilən, biz istədiyimiz səviyyədə deyil, biz istədiyimiz, biz gözlədiyimiz səviyyədə deyil. Niyə? Çünki mən hesab edirəm ki, bu eyni zamanda, tutaq ki, biz deyirik ki, nailiyyət əldə eləmək lazımdır, nəsilləri tərbiyə eləmək lazımdır. Nəsilləri tərbiyə eləməyin, nailiyyət əldə eləməyin bir də yolu eyni zamanda bunların irsinin hər tərəfli təbliğatıdır. Bunların ideyalarının, bunların düşüncələrinin, bunların dövlətə münasibətinin, bağlılığının və s. bu məsələlərin hər tərəfli şəkildə özdə belə deyək, tutaq ki, Amerikada founding fathers həmişə tutaq ki, orada o dövləti yaradanların irsi haqqında geniş məlumat verilir, harda orada statlar gətirilir və s. və ilaxır. Bu istiqamətdə sözsüz ki, fəaliyyət göstərilən fəaliyyət mən hesab edirəm ki, qənaət bəş deyil. Elementar bir misalı deyim də. Mənim məsəl üçün fikrimcə, bəlkə də də mən çox adam deyə bilər ki, Altamə düz demirsən, amma mənim fikrimcə, məsələn, şəhərin mərkəzində Koroğlunun heykəlinin qoyulmağındansa, Rəsulzadənin, Topçubaşovun, Xoyskinin, Usubekovun, özə nəzərə almaq lazımdır ki, Usubekovuna, Xoyskini də kimlər öldürüb, bütün bunları, bəy, bu dağa Cəmanşir, bütün bunların ayrı-ayrılda tutaq ki, abidələrinin qorulması daha vacib məsələdir. Tərbiyə nöqtəyi nəzərdən, idealların, həmin o cümhuriyyətin ideallarının tərbiyəsi nöqtəyi nəzərindən, onun geri nəsilə çatdırılması nöqtəyi nəzərindən daha vacib olan məsələdir. Və bu nöqtəyi nəzərdən yanaşanda mən hesab edirəm ki, var, amma kifayət qədər deyil.
Dinləyicilərimiz nə yazırlar? Azərbaycanda demokratik cumhuriyyətin yaranmasının 94-cü il dönümü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Yeni Azərbaycan partiyasının liderlərinə xahiş edirəm ki, bu əziz günü dövlət səviyyəsində təntənəli keçirilməsinə mane olmasınlar və bayram Heydər Əliyevin adı çəkilmədən keçirilməlidir. Arzuman Sato Yap yazır bu fikirləri. Bayramınız mübarək, əziz azadlıq sevənlər. Neçə ildir ki, hakimiyyət necə indi ki, hakimiyyət varisdir ki, bugün cumhuriyyət banilərinin şəkillərini yox, Əliyevin şəklini TV ekranlarında qoyur. Təəssüf edirəm, Könül Xaçmazdan yazır bu fikirləri. Şirmə Məhd bəy, buyurun. Demək, fikirləriniz yarımçıq qaldı bayaq, buyurun.
Bilirsiniz, indi ki, bir tərəfdən deyirik ki, demokratiya lazım qaydada deyil. Amma o bir tərəfdən də görürsən, hərə nə fikirləşirsə yazır, ha? Hələ nə fikirləşirsə deyir.
Amma bizi hamı eşitmir.
Yəni demək istəyirəm ki, bir də təşrarlayıram. Xəstə tələsməklə deyil, armut dəyməkləndir. Qardaş, bilirsən, Kennedy'nin, Amerika prezidentinin məşhur bir sözü var. Deyir ki, iki cür baxış var dövlətə, millətə. Bir var deyəsən ki, bu dövlət mənə nə qarıb. Bir də var deyəsən ki, mən bu dövlət üçün nə eləmişəm. Bilirsən?
Bəli.
Gələ hər şəhət fikirləşsin ki, bu dövlət üçün, bu istiqlaliyyət üçün nə iş görüb? Hansı sahədə işləyirsə, o sahədə sözün həqiqi mənasında təmiz, ləyaqətli, bir iş görüb ya yox. Bu yaxında Misir Mərdanovun müsahibəsi vardı. Kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyəti ilə əlaqədar. Orada dedi ki, Universitetin Jurnalistika Fakültəsində olan təmizlik, düzlük, şəffaflıq təqdirə layiqdir. Mən o fakültədə işləyirəm. Bizim o fakültədə rüşvət yoxdur. Oğurluq yoxdur.
Mən də o fakültədə təhsil almışam, yeri gəlmişəm. Buyurun.
Hə?
Mən də o fakültədə təhsil almışam, yeri gəlmişəm.
Ay, gəlib demək istəyirəm ki, dayı, hərə gərək öz işlədiyi yerdə qayda qanun yarada. Hərə öz işlədiyi yerdə bu milləti inandıra ki, biz o kişilərin nəvələri, nəticələriyik. Bilirsən? Qardaş, yəni, məsələn, mən bu günlərdə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin əsərlərinin 3-cü cildini buraxmışam. 2 cildi buraxmışam, biri 92-də, biri 2001-də, indi də 596 səhifəlik 1915-16-cı illərdə 200-dən artıq əsərini yığıb buraxmışam. Və mən sənə deyim ki, o biri cildlər indi satışda zaddada yoxdur. Cəmaat alır, oxuyur. Mən və çoxunu paylayıram. Bir kere iş görəsən də, indi mən 4-cü cildi hazırlayıram. 1917-18-ci. Görəsən nə var orada? Bir var ki, qardaş, deyəsən ki, bir dənə heykəl qoysunlar. Bak, bu kitabı mən verdim Rəfail Söyrova. Bilirsiniz, Rəfail Söyrova.
Parlamentin üzvü, bəli.
Millət vəkili.
Bəli.
Yaxşı ziyalı. Mənə zəncilər ki, şu Məhməd müəllim, bəzən deyirlər ki, bu Məhməd Əmir Rəsulzadəyə nə şəhərin mərkəzində heykəli qoyulmur. Mən deyib, bu cildi aldım, gördüm ki, ona heykəli sən qoymuşsun. Onun əsərlərini çap eləməkdən yaxşı heykəl nə ola bilər, oxusunlar, görsünlər, bu kimdir? Soruşuram səndən.
Amma olmazdı mı, bir abidə də qoyulsun Məhməd Əmir Rəsulzadəyə?
Qoyulmasın.
Yəni söhbət hazır ki, Azərbaycan hökumətinin Rəsulzadə onun silahdaşlarına münasibətindən gedir. Yəni hazır ki, siyasətdən gedir. Niyə yoxdur şəhərdə? Özdə Azərbaycan hökumətinin yetər qədər imkanı var. Misal üçün Koroğluya heykəl qoyulursa, Məmmədəmir Rəsulzadəyə də heykəl qoyula bilər və yaxud bir başqasına da heykəl qoyula bilər.
Bunun üçün. Hacı Bala Abu Talibov bu sualı verdilər. Onun düşüncəsi budur ki, deyir ki, kəndində heykəli var, bəsidir. Əgər şəhər icra başçısının ağlı bu qədərdirsə, biz ona nə qara bilərik, soruşuram səndən. Ha? Biz onu seçirik?
Yox.
Yoxsa təyin eləyirlər?
Təyin eləyirlər.
Nə qaraq? Ondan yapışaq, yoxsa Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsərlərini çap eləyək.
Bəs qoyulan büstlərin götürülməsinə necə baxırsınız? Bir neçə fakt var idi, bilirsiniz.
Bilirəm, da Naxçıvanda da götürdülər. Əşi, mən bunları bilirəm.
Ağcabədidə də yerin altından tapıldı, onun 92-ci ildə qoymuş.
Amma Sabirabadda durur.
Bəli.
Bizim nə deyilə? Mən bilirəm bunların hamısını. Bir də təşkilat edəlik, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə ən yaxşı heykəl Azərbaycan Cumhuriyyətinin varlığıdır. Əvvəl-axır o nəslin qiymətini bu millət verəcək. Tələsmirəm. Bilirsən mi? Cumhuriyyətin varlığı əsas şeydir. Mütləqdə ölü kimi hazahına heykəl qoyulsun. O qədər heykəllər qoyulub, dağıdılıb ki, rəhmətli olun. Hani Stalin heykəlləri, hani Lenin heykəlləri, hani Dzerjinskin heykəlləri, hani Cəparizli, hani Şaumiya?
Aydın.
Allah saat görürüz.
Aydındır. Rafiq Abdullayev.
Geniş düşüncəl olayı.
Rafiq Abdullayev yazır bu fikirləri. ADR parlament respublikası olub. Rəhmətli Elçi bəy də o zaman parlament deyindi ki, müstəqil Azərbaycanın ADR-in varisi kimi parlament respublikası olması demişdi. Lakin indiki müxalifətin başında dayanan və bəzi liderlər buna imkan vermədilər. Yalanda hər il 28 mayda ADR-i yad etməklə deyil, ADR dəyərlərinə hörmət etmək lazımdır. Tariximizi bilək, parlament respublikalı ADR-i bərpa edək yazır. Elcan İbrahimov yazır ki, salam deyirəm sizi, bayramınız mübarək. Çox sevindiricidir ki, xalq Azərbaycan dövlətinin yaradıcılarını yad edir. Məmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradıcısı kimi xalqımızın yeganə və təkrar olunmaz bir ulu öndər kimi qəlbimizdə yaşayacaq. Elcan yazmışdı bu fikirləri. Salam, bugün xalqın həqiqətən əsl bayramıdır. Xalq bugün Cumhuriyyətimizin yaradıcılarını yad edir. Bugün Azərbaycan xalqı həmçinin öz ulu öndəri olan Məmməd Əmir Rəsulzadəni yad edir. Bizə saxta gül bayramları və saxta ulu öndərlər lazım deyil. Xalq öz həqiqi ulu öndərlərini tanıyır. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə öz heykəlini xalqın qəlbində ucaldıb gedib. Böyücəğa Amerikadan yazır bu fikirləri. Altay bəy, hansı...
Mən Məhəmməd Əmirdən sənə bir şey oxudum axı.
Bəli, bəli.
Məhəmməd Əmir yazır ki, beş adamın işi deyil, cümhuriyyət yaratmaq.
Bəli.
Qardaş, millətə gərək deyəsən ki, Azərbaycan milləti sağ ol, cümhuriyyət yaratmışdın və indi də o cümhuriyyəti bərpa eləyirsən. Şəxsiyyətə yox, ey, millətə. Onu yaradan millətə. O şəxsiyyət də o millət ilə şəxsiyyət olur.
Aydındır.
Aydın. Ne yazmırlar ki, eşq olsun Azərbaycan xalqına, eşq olsun o nəslə ki, bizə o cür cümhuriyyət yarat, nümunə göstərdi. Ne yazmırlar, eşq olsun o millətə ki, bunu Sovet İttifaqı dağılanda yenə bərpa elədi. İndi müstəqil dövlət kimi dünyada bizi tanıdır. Niyə bunu yazmırlar? Adamla millət ayrı şeydir, adam ayrı şeydir, qardaş.
Salam, bayramınız mübarək. Bolşeviklərin xalqımıza qarşı törətdiyi genosidə baxmayaraq, bugün ulu öndərimiz olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yaratdığı Azərbaycan Demokratik Respublikası yaşayır. Bir dənə
yazan var ki, eşq olsun onun cümhuriyyəti yaradan millətə.
Hələ ki qarşımıza çıxmayıb, amma oxuyuruq. Bir dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz. Müdrik kəlam ilə Azərbaycan Demokratik Respublikasına xeyir-dua vermiş ulu öndərimiz olan dahi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ruhu və sevgisi daim Azərbaycan xalqının qəlbindədir. Müşfiq Alatavadan yazır bunu.
Mən sənə bir şey dedim axı.
Dedim ki, mən qardaş, sadəcə deyilə, onların fikirlərini oxumaq məcburiyyətindəyəm. Bəli.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı ki, bax mənə dedilər ki, gəlin Fransa, Amerika kimi biz də prezidentli cümhuriyyət yazaq. Deyib, bir razı olmadıq. Dedik, yox, bizdə parlamentli respublik olmalıdır.
Bəli, çox az vaxtımız qaldı. Şimdi Məhəmməd bəy bir qədər qısa idi.
Üzüşüdən prezidentli respublika yaratmadıq. Deyib, biz min illər boyu şəxsiyyətə pərəstiş tərbiyə görmüş millətik. Qanımızda, canımızda padişahlara, sultanlara, xanlara əyilmək tərbiyəsi var, ruhu var. Deyir, biz prezident respublikası yaratsaydıq, o prezident 3-4 ildən sonra adolacaqdır prezident özü, öz yerlilərini, dostlarını, aşnasını başına yığıb olacaqdır sultan. Bildin?
Bəli. Aydın, təşəkkür edirəm Şirin Məhəmməd bəy sizə. Altay bəy sizə təşəkkür edirəm verilişdə iştirak etdiyiniz üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramının birinci hissəsində Respublika gününün tarixindən danışdıq. Mən bir daha tarixçilərimiz Altay Göyüşə və Şirin Məhəmməd Hüseynova təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra efirdə xəbərlər olacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində Eurovision'ın Azərbaycan üçün uğurlar haqqında danışacaq Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Şəfərli və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Aydın İsmiyev bu aktiv fikirlərini bölüşəcəklər. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda